valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Demokracia në veprim pohon se lidhjat demokratike ka fituar Prishtinën, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Gjakovën, ndërsa Partia Demokratike Ferizajn. Komisioni Qendror Zgjedhor shpall rezultatet preliminare të zgjedhjeve të djeshme lokale vetëm në 9 komunat e vogla. Analistët në Prishtinë kritikojnë Komisionin Qendror Zgjedhor për zhagitje të shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve. Shtetet e Bashkuara dhe Kina nuk janë vende kundërshtare, thot Barack Obama. Abkhazia merr kodin telefonik të Rusisë. Për këto dhe zhvillime tjera me ndërsisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rezultatet e zgjedhjeve lokale vazhdojnë të jenë në fokusin e interesimit të opinionit kosovar. Për të mësuar informacionet e fundit, lidhemi drejt për drejt me shefin e byros të Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Arban Avidishiqi. Arban, besoj se po dëgjohemi.
Po, me lazim dëgjohemi.
Cilat janë informacionet e fundit lidhur me procesin e numrimit dhe kumtimit të rezultateve zgjedhore?
Lazim koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim ka dalë me rezultatet preliminare të zgjedhjeve të djeshme për kryetar komunash në 12 qendra më të mëdha. Sipas këtij koalicioni në Prishtinë ka fituar Isa Mustafa nga Lidhja Demokratike me mbi 56% të votave. Pasi vjen Vegim Gashi nga koalicioni AKR-LDD me mbi 20% të votave dhe i treti është radhitur Astrid Saliu nga Partia Demokratike me mbi 11%. Në Gjakov Palekaj nga Aleansa për Ardhmërinë Kosovës ka fituar mbi 50% të votave. Në Ferizaj, Bajrush Gjemajli nga Partia Demokratike prim me mbi 51% të votave. Në Deçan ka fituar Asim Selmanaj nga Aleansa për Ardhmërinë e Kosovës me mbi 63% të votave. Në Mamush ka fituar Partia Demokratike Turke me mbi 72%. Në Prizren, Rauvez dhe Gjilan, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike hynë në balotaj. Në Mitrovic, Partia Demokratike gjithashtu hynë në balotaj me koalicionin AKR-LDD. Balotaj ka edhe në Pej, Obilic dhe Klin, midis Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Demokratike. Me lazim të gjitha këto të dhëna pra janë nga rjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim.
Arban, është vlerësimi shumë kujt se Komisioni Qendror Zgjedhor është vonuar tej masi me kumtimin e rezultateve. A dihen shkaqet e kësaj vonese?
Me lazim Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmendur vetëm vështërsitë teknike që janë shfaqur në sistem për grumbullimin e informacioneve dhe kjo sipas zyrtarëve të këtij komisioni ka qenë arsyeja e zvaritjes së rezultateve, të cilat pra pritet të publikohen sonte në orën 19:00. Me lazim
Arban, të falenderoj për këto informacione, ndërsa në emision në vazhdojmë nga studioja në Prag. Komisioni Qendror Zgjedhor ka shpallur rezultatet paraprake të votimeve vetëm për 9 komunat e vogla. Komisionit i ka dështuar projektin mbledhjes të dhënave përmes SMS-ve, ndaj një pasqyrë me plotë rezultateve nuk pritet para mbrëmjes së të hënës. Pavarësisht nga ky fakt, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e shohin veten fituese të zgjedhjeve. Kronike Albana Isufit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka arritur të shpallë rezultatet preliminare për komunat kryesore të Kosovës, edhe pse një gjë të tillë kishte premtuar se do ta bënte pak orë pas mbylljes së vendvotimeve. Pas shtyrjeve të një pasnjëshme të shpalljes së rezultateve preliminare, KQZ pas orës 4 të mëngjesit ka bërë të ditur rezultatet vetëm për 9 komuna të vogla të Kosovës. Sipas KQZ-s, në komunën e Klinës ka fituar kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës i pasuar nga ai Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por pas çaruar nëse duhet raundi i zgjedhor. Në Obilic ka fituar kandidati i PDK-s i pasuar nga ai Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në Junik prit AK, ndërsa në Dragash PDK. Në Mamush u theq kandidati i Partisë Demokratike Turke të Kosovës, ndërsa në Ranilluk, komunën e re të banuar me shumicë serbe, u theq kandidati i Iniciativës Qytetare për komunën Ranilugut. Në shtime, si pas KQZ-s fiton sërish PDK, ndërsa në Hante e Lezit prin kandidati pavarur Rufki Suma. Në Leposaveq prin kandidati AK-s. Kryetarja KQZ-s Nesrin Lushta ka shpjeguar mbi pamundësinë e shpalljes së rezultateve për komunat e mëdha.
Ne nuk kemi pas kohë të mjaftueshme të pregatisim rezultate për të gjitha. Andaj kemi punu intensivisht, vërtet intensivisht dhe kemi mri t'i bojnë qëto rezultat.
Ndryshe rezultate preliminare pas mbyllës së vendvotimeve kanë shpallë dhe partit politike. PDK ka thënë se ka fituar në 20 komunat të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi që drejton këtë parti ka thënë se ndër qendrat e mëdha, PDK-ja ka fituar në Prizren, Mitrovic, Gjilan dhe Ferizaj. Ndryshe kryeministri Hashim Thaçi ka falendëruar dhe uruar edhe subjekte tjera politike për fushatën e bërë gjatë 4 javëve të fundit.
Urime gjithë nga partive politike, urime gjithë kryetarëve të zgjedhur të gjitha partive politike. Faleminderit për gjithë kryetarët e Kosovës për fushatën e qetë të lirë demokratike.
Në anën tjetër, LDK sipas në kryetarit Lutfi Haziri ka fituar bind shumë në kryeqytet.
Në Prishtinë, edhe për kryetar komunë, edhe për listë asamblesë komunale, praktikisht kryeqyteti ka dominu me vot absolute shtetit LDK-s.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë të ditur se ka fituar që në raundin e parë në 4 komuna, ndërsa në 10 të tjera do të shkojnë në balotazh. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës bëri të ditur se përveç 3 komunave që ka udhëhequr deri më tash, Pejës, Gjakovës dhe Çanit, ka fituar edhe në komunën e 4-t në Junik. Partitë tjera, Alianca Kosova e Re dhe Lidhja Demokratike e Dardanisë, kanë kritikuar subjektet politike që kanë dalë me rezultate para sa ato të shpallte Komisioni Qendror Zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analistët politik në Prishtinë thonë se vetëm gjatë pas ditës dhe mbrëmjes do të mund të krijohet një pamje më e qartë për ecurinë e procesit që marrë në tërësi duket se nuk ka pasur mangësi të mëdha. Kritikat e analistëve i adresohen kryesisht Komisionit Qendror Zgjedhor, i cili si thon ata ka zvaritur procesin e publikimit të rezultateve paraprake duke ngritur dyshime. Kronike Dona Pecit.
Analistët për çështje politike në Prishtinë presin qartësi më të madhe gjatë ditës së hënë sa i përket ecurisë së procesit zgjedhor në komuna, rezultateve të para të këtyre zgjedhjeve dhe rrethanave në të cilat u zhvilluan ato. Ata kritikojnë punën e Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës në lidhje me shpalljen e rezultateve preliminare, të dhëna këto të cilat u bën publike në orën 4 të mëngjesit pas shtyrjes së terminëve të parapara 3 herë me radhë. Analisti Dardan Gashi mendon se aktivitetet e KSZ-s në këtë drejtim dhe pritja e shkaktuar krijojnë pasiguri të qytetarët dhe partitë politike dhe, siç shpreh ai, lën hapësirë për dyshime për manipulime gjatë procesit të numrimit të votave.
Mendoj se është për kritikë të madhe, me të vërtetë është prapë një skandal, kështu si i dytë i tretë me radhë KSZ-s studit. Kjo përveç se është e pahishme, shton edhe frigën për manipulime, shton edhe pasigurinë të votuesit dhe të partitë politike, dhe kjo është diçka për kritikë masive.
Ndërkohë, analisti Barth Hamzaj shprehet i habitur me zvarritjet e KSZ-s sa i përket publikimit të rezultateve preliminare.
Është befasi për arsye se ne dimë se në këtë proces KSZ-ja nuk ka qenë vetëm, ne dimë se ka ekzistuar një ide që në bashkëpunim me IFES-in të japën këto rezultate përmes 3 SMS-eve, 2 orë gjysë deri në 3 më shumë ti pas mbyllës e vendvotimeve. Të shpresojmë se e tëra kjo është me të vërtetë në pamundësi që teknikisht të përmbyllet procesi.
Thot ai për të shtuar se përveç mungesës së rezultateve preliminare zyrtare, Kosovës më 15 nëntor i kanë munguar dhe të dhënat e trupave jo politik që kanë mbikëqyr procesin zgjedhor në vend. Hamzaj pret më tepër qartësi nga të dhënat e rrjetit evropian të organizatave për monitorimin e zgjedhjeve ENEMO, të përbër nga 7 antar, 12 vëzhgues afatgjatë dhe 108 vëzhgues afatshkurtër, që u akredituan më parë për të mbikëqyr ecurinë e zgjedhjeve lokale në Kosovë.
Unë pres një qartësi më shumë, për arsye se me të vërtetë neve na mungoi qartësia ose na mungon vlerësimet e vërtetuesve ose jo të pjesëmarrësve të drejtë për drejtë në zgjedhje. Presim nga raporti që ENEMOS do ditë se hën, me gjithë të qartësohet më shumë për atmosferën, për rrethonat në të cilat u majtën zgjedhjet e të dielës.
Disa orë pas mbylljes së vendvotimeve në për të gjithë Kosovën, partitë politike dolën me rezultatet e para për zgjedhjet në vend. Tri partitë kryesore, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, theksuan se kanë shënuar rritje në përqindje në për komunat të ndryshme në vend. Analisti Gashi vlerëson se rritjet e këtyre partive kanë qenë minimale dhe jo të tilla siç kanë pritur vetë partitë.
Përgjithsisht mendoj se gjitha partitë kanë arritë faset e tyre minimaliste, kisha thonë. Ashtu edhe këja ka mundësi që do të mbijetojë si tem si fuqi politike, se do t'i kthejë zot. Ka fituar të thotë Prishtinën, ajo po dihet se është e sigurt. Ndoshta ka shanse të rikthehet në ndonjë qendër tjetër të madhe. Mirë po në përgjithësi, gjitha partitë kanë arritë disa faset minimale, mirë po asnjëri nuk ka arritë ndonjë triumf.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Shanghai, presidenti amerikan Barack Obama ka arritur në Pekin ku do takohet me homologun e tij kinez Hu Jintao. Shtetet e Bashkuara dhe Kina nuk janë të paracaktuara për të qenë vende kundërshtare, tha presidenti amerikan Obama.
One country's success need not come at the expense of another.
Suksesi i njërit vend nuk ka nevojë të vijë në llogari të vendit tjetër. Kjo është arsyeja pse Shtetet e Bashkuara nuk përpiqen ta kontrollojnë rritjen e Kinës. Përkundrazi, ne mirëpresim Kinën si anëtar të fortë, të përparuar dhe të suksesshëm të komunitetit të shteteve, tha Obama. Presidenti amerikan bëri deklaratat në fjalën hapse të një sesioni pyetje-përgjigje me studentët në Shanghai. Obama shtoi se qytetarët kudo ku janë, përfshi ata kinez, duhet të gëzojnë të drejtat universale të lirisë së shprehjes, lirisë së besimit dhe qasjes së lirë tek informacioni. Washington, Shtetet e Bashkuara nuk janë të interesuara të qëndrojnë në Afganistan. Shtetet e Bashkuara synojnë të largohen sa më parë që të realizojnë qëllimet e ndërhyrjes. Gjatë një interviste në mediat amerikane, Hillary Clinton tha se shkatrimi i Al-Qaidës dhe dhënia e ndihmës së nevojshme popullit afgan që të mbrohet nga talibanët janë qëllimet kryesore. Ramallah, zyrtarët palestinez planifikojnë të kërkojnë nga Kombet e Bashkuara njohjen e shtetit të pavarur palestinez. Kryenegociatori Saeb Erekat tha se do t'i kërkohet Këshillit të Sigurimit të OKB-s ta njohë shtetin e pavarur të Palestinës që shtrihet në Bregun Perëndimor dhe në Ripin e Gazës me kryeqytet Jerusalemin Lindor. Vendimi vjen si pasojë frustrimit të autoriteteve palestineze nga mungesa e përparimit në bisedimet paqësore të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara. Izraeli nga ana e tij ka kundërshtuar marrjen e një mase të tillë nga Palestina. Tbilisi, rajoni i Abkazis ka shkëputur dhe një tjetër lidhje me Gjeorgjin pasi ka marrë kodin telefonik të Rusisë. Rusia nga ana e saj ka thënë se do të përpiqet për një kod telefonik të pavarur të Abkazis. Moska i ka njohur rajonet e Abkazis dhe Osetisë së Jugut si shtetet të pavarura pas luftës së gushtit të vitit 2008. Të dyja rajonet janë zyrtarisht pjesë e Gjeorgjisë. Roma, 60 krerështetesh dhe përfaqësues të një numri organizmash janë mbledhur në Rom për të diskutuar çështjet e ushqimit dhe problemin e urisë në botë. Takimi organizohet nga Kombet e Bashkuara dhe Agjencia e kësaj organizate për ushqimin FAO. Kreu i FAO-s në prag të takimit mbajti një grevë urie për të sensibilizuar botën për problemin e urisë në planin global. Beograd, qeveria e Serbisë ka deklaruar 3 ditë zie kombëtare pas vdekjes së patriarkut Pavle, kreu të kishës ortodokse serbe. Pavle ka drejtuar kishën serbe gjatë shpërbërjes së ish Jugosllavisë, kohë që përkon me luftrat e Serbisë kundër popujve fqinj të gjithë të besimeve të ndryshme fetare. Varimi i patriarkut Pavle bëhet e njëjtën. Dham më bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Demokracia në veprim pohon se lidhja demokratike ka fituar Prishtinën, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Gjakovën, ndërsa Partia Demokratike Ferizajn. Komisioni Qendror Zgjedhor shpall rezultatet preliminare të zgjedhjeve të djeshme lokale vetëm në 9 komunat e vogla. Analistët në Prishtinë kritikojnë Komisionin Qendror Zgjedhor për zhagitje të shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve. Kaç në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.